Pnawn da.
Pnawn
da. Hyfryd iawn gael bod hefo chi unwaith eto yn erbyn eser. Ac, na, mae'n dipyn o flynyddoedd ac efo'r pandemig hefyd, mae o'n teimlo lot fwy hefyd wrth gwrs. Ond gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw i'n tarnefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle unwaith eto i ddod ger dy fron di. A hynny mewn gweddi ac mewn oedfa o fawl i ti. Agor y llygad i weled yr Iesu, i mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni garu. Agor i'n clustiau a disg ni wrando. Agor ein calon i nabod yr Iesu. A dyn ni'n gofyn i ti arglwydd yn ystod y gwasanaeth y pnawn yma i fod gyda ni drwy dy lan ysbryd. Ia, dyn ni'n gofyn i ti fod yn bresennol drwy dy lan ysbryd wrth i ni agor dy air di. Ac wrth i ni gyflwyno ein gweddiau ac emyn o foliant. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harbryd Iesu Grist. Amen. Mae ganddo ni yn hemyn gyntaf. Gan ni'n edrych ar hwn o'n singing the faith. Diolch yn hwnna. Ond emyn rhif 42. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Ddiw holl a chiog, gyda gwawr o bored a'r chafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a ffigarwg, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Emyn 42.
Ddiw holl a chiog,
darlleniad o'r llythyr y Filipiaid. Adnodau o'r benod gynta, 12 i ddiwedd benod. I mi Crist yw byw. Rwyf am i chwi wybod, gyfeillion, bod y pethau ddigwyddodd i mi wedi troi hytrach yn foddion i hyrwyddo'r efengil. Yn gymaint ei bod wedi dod yn hysbys trwy'r holl breitorion ac i bawb arall, mae yr mwyn Crist rwyf yn carchar. A bod y mwyafrif o'n cyd-gredinwyr oherwydd i mi gael fy ngharcharu wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd ac yn fwy hi o lawer i lefaru'r gair yn ddiofn. Mae'n wir o'r rhaid rygethu Crist o genfigen a chynnen ac eraill o ewellus da. O gariad y mae'r haen cyhoeddi Crist, gan wybod mae amddiffyn yr efengil y gosodwyd fi yma. Ond mae'r lleill yn gwneud hynny o gymhellion unanol ac am hir, gan feddwl per ei gofyd i mi yng ngharchar. Ond pa waith, yn aill ffordd neu'r llall, prynau mewn chydd, yn tai mewn gwirionedd, a mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac rwyf yn gorfoleddu'n hyn. Ie, gorfoleddu o naf hefyd. Oherwydd yw'n, mae canlyniad hyn ar bwys i'ch gweddiau chwi, a chymorth ysbryd Iesu Crist, fydd yn waredigaeth. Am hyn, rwyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na chaf yng nghywilyddio mewn dim. Ond y bydd Crist y nawr yn fwy nag erioed, trwy yng ngwroldeb i, yn cael ei fawrygu yn yng nghorff. Pryn bynnag a'i trwy fy mywyd, a'i trwy fy marwolaeth. Oherwydd i mi, Crist yw byw, ac elw yw marw. Ond os yw i barhau'n fyw yn y cnawd, bydd hynny golygu cael ffrwyth o'm llafur. Eto ni yw'n beth yw ddewis, y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeitu. Mae arnaf awydd y madael a bod gyda Christ, gan fod hynny llawer gwell. Ond mae aros yn fy nghawd yn fwy angenrheidiol er eich mwyn chwi. Rwy'n gwybod hyn i sicrwydd aros am naf a pharau aros gyda chwi i hyrwyddo eich cynnydd a llawenydd yn y ffydd. Er mwyn chwi yn ffrostio fwy fwy yng Nghrist Iesu, o'm hachos i pan ddod yn ôl atoch. Yn anad dim, byddai eich bichedd yn deilwng o efengil Crist. Er mwyn i mi weld os ddod atoch, neu glywed amdanoch os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadarn, yn un o'r anysbryd gan gyd ymdrechu yn unfryd dros ffydd yr efengil. Heb eich dychrynu mewn un dim gan y gwrthwynebwyr. Bydd hyn yn arwydd eglur i'r heini o'i distryw hwy, ond o'ch iachawdwriaeth chwi, a hynny o ddiwrth ddiw. Oherwydd rhoddwyd i chi ymraint, nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto. Gan ymdawi'r brwydr honno y gwelsoch fi yn ddi, ac yr ydych yn nawr yn clywed fy mod yn ddi o hyd. Bendithiau Dewr Sgythyr i ni er mwyn i enw. Amen.
eich galon am yn harwen ni yn y darlleniad yma. Gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr Efengyl Sanctaidd. I arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni wedi cael clywed o dair di y prynhawn ma. Da ni'n diolch i ti am dyheilioni tuag ato ni drwy dy fab Iesu Grist. Mae diolch ar yn gweddusa ni wrth i ni ddod gan dyfron di, dyfoli di. Ond mae'n diolch ni yn fwy na dim am brynedigaeth y byd hwn drwy dynig fab Iesu Grist. Ia, da ni'n diolch i ti am y newyddion da. Y newyddion da fod Crist wedi dod i'n byd ni. Wedi dod er maddeuant pechoda, wedi dod i'n caru ni. A da ni'n diolch i ti fod pobl ar hyd y canrifoedd wedi bod yn deud amdana ti. Wedi bod yn rhannu'r newyddion da. Wedi bod yn rhannu defengil di. Yr apostolion, y cynhadwyr, a thrawon sgwrsil a nina heddiw rwan hefyd. Gyda'r cyfrifoldeb i drosglwyddo'r newyddion da i eraill. Mi rydyn ni'n ymwybodol bod ni ar drothwy dydd Gwyl Dewi. A da ni'n diolch i ti am ein hetifeddiaeth grisnogol ni. Ond da ni hefyd yn cofio a mae'r hyn dywedodd Lewis Valentine. Nad oedd ganddo ddiddordeb yng Nghymru os nad oedd hi'n wlad a ddyn cofio am brif egwyddorion Crist. Heddwch ar ddeiar lawr gan ddechrau'n fy nghalon i. Heddwch ar ddeiar lawr yr hedd a fwriadwy di ni. A diw'n dad sy'n garog brodi'r oll i ni. Cerddw'n oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni. Ac wrth fyfyrio ar yr hedd a'r harmoni, mi rydyn ni hefyd yn ymwybodol ar glwydd o'r hyn sydd yn digwydd yn yr Wcrain yr eiliad yma. Yr hyn sydd wedi'n sobri ni o droi'r newyddion ymlaen dros y tridiad diwethaf. Yr holl bobl diniwed sydd yng nghanol gwrthdaro. Ydym yn gweddio ar glwydd a glwed ar y newyddion yn ystod yr oriau diwethaf bod yna gytuno i ddod at y bwrdd, i drafod ac yn gobeithio am gadoediad ar glwydd. A dyn ni'n gofyn i ti fod gyda yr arweinwyr yn hyn sydd yn mynd i fod yng nghanol y trafodaethau, fel y bod nhw yn dod i ddealltwriaeth a bod cymod a heddwch yn bosib. Fi'n gofyn i ti lapio nhw yn dy heddwch di a dy gariad di arglwydd. Ia, Dduw tangnefedd wyt ti. Ac mi rwyt ti'n Dduw ac yn gris i wedi'n dysgu ni sut i gerdded yn ôl dy droed di. Goleini wyt ti a ti'n gofyn i nina hefyd fod yn oleini mewn byd sydd mor dywyll. Gad i ni fod yn oleini y prynhawn yma yn ein cymunedau ni yn y byd. Gad i ni rannu'r gobaith sydd i gael yng Nghrist Iesu. I ar ho ysbryd creadigol ym mhob un ohono ni. Fel ein bod ni'n parhau i orannu'r newyddion da. Mewn ffyrdd sydd o fewn cyrraedd pob un. A dyn ni'n gofyn i ti ddaddau ni hefyd. Maddau ni pob tro rydyn ni wedi methu rhannu dy newyddion da di. Pob tro rydyn ni wedi methu rhannu dy gariad di. Pob tro rydyn ni wedi disgyn yn siort o rannu dy obaith di i bobl sydd eisiau glywed o. Sydd eisiau gwybod dy fod ti'n Dduw sydd yn achub, sydd yn caru. I arglwydd maddau ni. Gad i ni fod yn ddisgyblion ffyddlon i ti. Unrhyw fodd sydd i rannu'r newyddion da, fe wnawn ni hynny, a hynny er mwyn dod â chlod i dy enw di. Arglwydd Clyw yn gweddi ni felly. Gan fod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn hyddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgol ddiweddio i ddweud gyda'n gilydd. Gadwch i ni, mae'r hau yn ymhyddoliad drwy ganu am yr hif 308. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddant gael ei dwyn ar go, mae'r Iesu wedi cario'r dydd, caiff carchar orion feind yn rhydd. O llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd, efe yw'r gair, ac yn y blaen 308.
Yeah.
O dros gyfnod pandemig, un o'r llythyrau ni'n troi atyn nhw o hyd oedd llythyr yma, llythyr Paul at y Philippiaid. A hynny achos, dwi'n meddwl o'r holl lythyrau, dyma llythyr dwi'n ei weld yn fwyaf obeithiol. Lle mae yna gymaint o lawenydd i'w gael yn y llythyr er fod Paul yn y carchar. Ia, llawenydd a gobaith, dyna sydd i weld yn y llythyr yma. Roedd Crisnogion Philippi yn meddwl y byd i Paul. Ac roedd Paul yn meddwl y byd ohonyn nhw hefyd. A dyn ni'n gweld hynny oherwydd y ffasiwn gariad mae Paul yn dangos atyn nhw yn ei lythyr. Mi roedd yr eglwys yn Philippi, gafodd ei sefydlu gan Paul yn ystod ei ail daith cenhadol, ac fe gafodd o weledigaeth i fynd yno. Ar dyna chi gweld yr hanes hynny yn Actau 16 wrth gwrs yn dydyn. Ond yma wrth gwrs hefyd gafodd gwraig o'r enw Lydia. Dyna ni'n gyfarwydd â'r stori droedigaeth. A dyma maen nhw'n deud oedd yr eglwys gyntaf i gael ei sefydlu yn Ewrop mewn gwirionedd. Fel o'n i sôn, bora yma hefyd, mae Paul yn cychwyn i lythyra o hyd gyda gair o ddiolch a gweddi. Felly, mae yn moli Duw ynddo. A mae o'n gwneud hynny mor aml. Ychydig fisodd yn ôl, ges i alwad ffôn gan un person oedd yn y coleg efo fi yn y drindod y salwn. A heb gweld y ferch o gwbl ers ddeuddag o flynyddoedd. A doedden ni ddim yn gwneud yr un cwrs yn gilydd o gwbl. Ond roedden ni'n gweld yn gilydd yn achlysurol yn y capal. A dyma i'n ffonio fi a dweud bod ti'n mynd drwy gyfnod anodd ar hyn o bryd a gofyn swn i'n gweddio dros ti. A dyna'r tro cyntaf i fi wneud hynny dros y ffôn efo gyda'r ferch yma felly. Ac doedd hi ddim yn ymwybodol mod i'n weinidog. Oedd hi wedi torri cysylltiad hefyd dros y blynyddoedd. Doedd hi ddim yn gwybod hynny. Ond roedd hi mor ddiolchgar bod yna rwy'n yn gweddio dros hi. A dwi'n meddwl ni gyd yr un peth yn dydan yn gwybod bod yna ofal yn cael ei roi dros da ni. Ond eich eitha hefyd dwi'n siŵr wedi profi y cariad mae rwy'n yn ei roi drwy weddio dros da chi. A dyna beth mae Paul yn gwneud yma'n hyn, mae'n gweddio dros Crisnogion Philippi ac yn ei dal nhw yn ei gariad o. Heddiw yn fwy nag erioed, mae angen i bobl gynnal i gilydd. O'n i'n sôn yn yngweddi am yr Ukraine ac yn ystod yr oriau fitha y newyddion yn dod i fyny ar y ffôn maffo fydd y hyn. Bod na ryw drafodaethau yn mynd i ddigwydd rwan rhwng Ukraine a Rwsia. A yn gweddio bydd na ryw fath o gadwydiad. Ond mae pobl heddiw angen i cysuro, fatha ni'n deud bod yma, ond angen hefyd i cynnal. Y ffesiaid chwech i ddeud wrthyn ni'n dydi, beth bynnag ddaw gweddiwch bob amser, fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro, a dal ati weddion dair dros bobl Dduw i gyd. Dwi'n cofio pam o'n i'n cychwyn yn newyddiadogaeth. Fel myfyriwr, dach chi'n cofio fi fel myfyriwr yn dod ato chi i Ebenezer yma'n hyn. A mae o'n gyfnod, dwi'n ei drysori hyd heddiw ac yn ddiolchgar i chi am bob cyfle dwi wedi cael trefi si hefo chi. A dwi'n cofio pam oeddwn i'n y gogledd, oeddwn i Na'i menwi'r pentra. Na'i ddeud bod o'n bell iawn o Gynarfon, chwaith. Ond dwi'n cofio eisiau gychwyn prosiect newydd i deuluoedd. Do'n am byd yn digwydd yn y pentra. Yn gofyn felly ynde i unigolyn felly oedd â chysylltiad a rhai o eglwysir y pentra. Ac yn gofyn a fyddech chi yn fodlon bod o'n rhan o'r prosiect i deuluoedd. Wrth yn dweud na, dim diolch. Iawn, derbyn hynny. Dych chi'n fodlon gweddio dros y prosiect? Na da, byddwn nhw hefyd. Ac oedd hynny'n destun tristwch i mi. Byddwn bobl ddim yn fodlon gweddio dros brosiect ysnogol arall oedd yn digwydd felly. Mi oedd hynny'n destun tristwch. Ond er hynny, doedd dim am rwystro yr efengil rhag gael ei chyhoeddi. O'n i'n benderfynol. Ail ran y llythyr ydy bod Paul yn dweud bod os na'n byd yn rhwystyr i'r newyddion da. Dim byd yn rhwystyr i'r newyddion da. Os na rhwystra i'r newyddion da? Gyna ni, heddiw, prawn ma. Cwestiwn ydy o. Chydig o flynyddoedd yn ôl fe nath Cymdeithas y Beibl ar olwg ac fe nathyn nhw greu mewn ffordd ystadegau oedd yn gofyn i bobl ifanc a phlant a rhieni'n benodol faint oedd yn wybod am y Beibl. Ac yn dweud yma'n hyn bod 30% o blant ym Mhrydain ddim yn gwybod fod stori'r geni yn stori o'r Beibl. Bo'na 34% o bobl ifanc 15 mlwydd oed ddim wedi clywed na darllen o gwbl am stori'r geni. Rhieni wedyn, bod 34% yn meddwl fod Harry Potter o bosib yn plot sydd ei weld yn y Beibl. Chi wedi gweld y ffilm Hunger Games? Falle bod rhain chi. 54% yn meddwl bod hwnna'n blot o'r Beibl. A 27% bod Superman yn y Beibl. Mae ystadegau fel yna yn ychri ni. Mae'n ychri ni. A hynny oherwydd bod cymaint o bobl a phlant yn gwirionedd hefyd ddim yn gwybod am y straeon Beiblau felly. Saith mlynedd yn ôl oedd hynny. Be fysa fo erbyn heddiw? Ia, does dim yn rhwystyr i'r newyddion da. Dwi'n gwybod os da chi'n bobl sydd ar y defa'r dynion, da chi ddim yn ar stac dŵws o blaen. Dwi'n cofio mynd ar stac dŵ, di amrannu hwn efo chi. Stac dŵ efo parchedig Carwyn Sidol. Mae Carwyn di bod yn ffrigethu efo chi o dro i dro. A cyn i chi feddwl bod o'n stac dŵ sydd yn wyllt, dod o ddim o'r fath. Ond yn hytrach, mi oedd o yn amser i gael ychydig o amser hamdden felly. A lethon ni benderfynu un diwrnod, reit, fysa spa treatment yn eis. Da ni wedi gweithio'n galad, a da ni'n heiddi rhyw amser i ymlacio. Mae'n gos da chi wedi bod yn y Towers, jyst tu allan i Abertawe. Os da chi wedi bod yn rhai yn odio yn amlwg, da chi wedi'n joio. Ond dwi'n cofio cyrraedd y Towers, oedden ni'n gweld yn edrych ar Google ynddo. Beth sy'n gallu gwneud, a nath ni weld o. Reit, the Towers, any spa treatment, use of the facilities all day. A hwn nath selio'r deal i ni. All you can eat buffet. Os yna buffet yn rhan o spa treatment oedd rhaid ni fynd yn ddol. Ond dwi'n cofio ni'n cyrraedd y ddesg a Oedd yna tu ôl i'r desg yn ein croesawu ni felly. A dyma ni'n cael rhyw dressing gown gwyn neis, crisp. A dyma fi yn mynd i'r stafell newid a edrych arno fo. Rhyw drio rhyw stretio fo chyd bach. A gweld y label yna fo one size fits all. Rwan, i rhain eich sy'n mynabod i, dydy one size fits all ddim yn neud i fi o gwbl felly. A dyma fi'n trio fo amdano fi. A methu gael o ymlaen, a fo methu gael. Trio yngora glas i ffitio fewn i'r dressing fel yma, ond ddim yn gweithio. Felly, angwynaf i'n goch, yn ôl at y desg. Oh, I'm very sorry, mynd fi, but this dressing gown doesn't fit me. Do you have another one? Mi ddiflannodd hi o dan y cwnter, a dwi'n siŵr na chwerthu nhw, di. Ond ddoth hi a dressing gown arall i fi. Canary yellow. Ac oedd o'n ffitio'n hyfryd. A gathon ni spa treatment, pawb arall mewn dressing gown gwyn a fi na yn y canary yellow. Ac ar ôl bod yn y spa trwy dydd yn gweld ar y label, maternity gowns. Da ni'n meddwl weithiau, mae one size fits all ydy hi pan da ni'n cyflwyno'r efengyl. Pan da ni'n cyflwyno'r newyddion da. Mae mond un ffordd sy'n na cyflwyno'r newyddion da. Dim dyna ydy hi mewn gwirionedd nac i. Yn aml iawn, mae yna gymaint o wahanol ffyrdd o rannu'r newyddion da. Nid drwy bregethu'n unig, ond drwy ffyrdd creadigol. Weithiau, mae angen ychydig o canery elw arnyn ni. Pan yn dod i rannu'r newyddion da, mae rhaid i ni fod yn greadigol. Dyw creadigol sydd gynna ni'n da. Mi roedd Paul yn y carchar, neu rhyw haws arest fyswn wedi ddeud, oedd Paul yn efo felly. Ac mi ddefnyddiodd Paul ei lawenydd o, sydd ganddo fo yng Nghrist felly, i ddenu pobl i rannu'r newyddion da. Pan bod hwn mor llawen a fynta yn y carchar yna? A hynny oherwydd bod ganddo fo Grist. Mae Grist yn arglwydd ar ei fywyd o. Does dim rhaid iddo fo boeni. Dwi eisiau chi wybod, frodyr a chwiorydd, bod be bynnag sy'n digwydd i mi wedi troi'n gyfla newydd i rannu'r newyddion da. Defnyddio pob dull bosib i rannu'r newyddion da. Mae holl filwyr y gwarchodlu a phawb arall y mae'n gwybod mod i yn y carchar a mod i'n gweithio i'r Meseia. Does neb yma sydd ddim yn gwybod hynny. Ac mae'r ffaith yma mod i'n y carchar hefyd wedi apelio rhai sy'n ei helpu rhai sy'n credu i fod yn fwy hyderus. Dyma i chi'r un fel yn ei ddeud bod yma hefyd oedd wedi cael ei erlyd. Wedi guro, wedi wawdio, wedi garcharu. Yn y gobaith o roi taw arno fo. Yn y gobaith, fydd o ddim byth eto'n rhannu'r newyddion da am Iesu Grist. Na ni'n neud unrhyw beth bosib i hwn beidio rhannu'r newyddion da. Ond i'r gwrthwynaf sy'n digwydd ynddo. Drychwch ar ffydd yr apostol Paul yma. Dwi eisiau chi bod yn ddewr bob amser ac yn arbennig felly rwan. Fel bod y Meseia yn cael ei fawrygu drwy bopeth y dwi'n ei wneud. Hyd yn oed petai'r rhaid i mi farw yma. I mi, y Meseia ydi holl ystyr a phwrpas byw. A dwi'n ennill hyd yn oed os byddai'n cael fy lladd. Dyna i chi ffydd Paul ynddo. Hynny ydi hyd yn oed os dwi'n cael fy lladd dwi ar yn ennill. Oherwydd mae Iesu Grist yn cael ei gyhoeddi, diom os be. Be all y bobl a daflodd Paul wedi carchar ddeud am hynny? Dim. A Paul yn llawn o'r Ysbryd Glân ac yn llawn o lawenu'r Crist. A hynny oherwydd fod o'n gwybod fod o Mesia wedi mynd i'r groes ac wedi atgyfodi ar ei ran. Ac felly hefyd y wobr ar bywyd tragwyddol sydd i ddilyn. Ia, un o'r canuion yma, Cymdeithas y Beibl yn ei ganu o hyd ydy diolch i ti'r holl alluog newydd ynda. Am yr Efengyl Sanctaidd, pam oedden ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n olini nefol. O waed, yr hyfryd wawr ar led, goleuad deia'r lydan. Halleluia. Amen. Mae cymaint wedi gofyn i mi dros y 8 mlynedd dwi wedi bod yn weinidog. Wyt ti'n poeni am y dyfodol? Wyt ti'n poeni am beth ddaw? Yr ateb? Nad o. Pam? Achos nad ydy Duw ddim yn mynd i adael ei hun yn ddidist. Dim ots beth fydd yn digwydd i mi, dim ots beth fydd yn digwydd i chi, dim ots beth sy'n digwydd i Ebenezer neu Tabernacl. I'r undeb, mae Duw yn dal i dirnasu, mae Iesu Grist yn dal yn waredwr, a mae'r Ysbryd Glân yn dal i weithio drwyddo ni. Dyna pam nad ydw i'n pryderu am beth ddaw. Dwi wastad yn cael fath goffa o'r darlleniad yma pam mae Iesu'n marchogaeth mewn i Jerusalem. Pawb yn gweddi hosanna i fab Dafydd, a'r Phariseiaid yn gofyn i Iesu, cerydda, cerydda, di ddisgyblion am ddeud y ffasiwn beth. Ataf Iesu? Os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerig yma'n gweiddi. Does dim byd sydd yn mynd i fod yn rwystyr i'r newyddion da. Yn gymaint rydyn ni'n teimlo fod popeth lawr i ni, Ysbryd Glân sy'n galluogi ni i rannu'r newyddion da. Gadwch ni felly fod fel yr Apostol Paul. A'r eglwys yn Philippi. Yn gyntaf i weddio dros yn gilydd. I annog yn gilydd. Yn yn cenhadaeth. I gynnal yn gilydd i fugeilio. Ac yna i fod yn llawen a ffeidio bod a gofyn rhannu'r newyddion da. Oherwydd dydan ni ddim yn gwneud hyn ar y ben yn hunan. Mae Iesu gyda ni drwy lan ysbryd. Ia, mae rhaid i ni cael yn harfogi o'r newydd. Gan yr ysbryd i fynd allan i gyrannu cariad a heddwch, llawenydd a gobaith yr arglwydd Iesu Grist. Heddiw yn fwy na dim cyfnod arall hefyd. Ia, drwy'n pregethu, i'n cyfarfyddiadau a'n gwasanaeth yn greadigol hefyd. Fe wnawn ni bob dull posib i wneud yn siŵr fod y newyddion da yn cael ei phregethu. Diolch i ti yr holl alluog ddim am yr Efengyl Sanctaidd. Er mwyn i enw. Amen. Ydych chi ni droi at Emyn 844. 844. Efengyl Tangnefedd o'r het dros y byd. Adeled y bobloedd i thylewyr chi gyd. Na fwyd neb heb wybod am gariad y groes a brodyr i'w gilydd fod yn ion pob oes. 844. A gras i'n hadlu Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydda gyda ni oll yr awr hon a hyd byth. Amen.